Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 262 PU 24 Romawi 2026 dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir nih wajahnya, kalau lihat sih nggak asing ya. Silakan tapi diperkenalkan satu persatu. Satu orang aja yang perkenalkan. Hafal nggak semuanya?
Hafal yang mulia.
Ya, silakan diperkenalkan. Oke.
Terima kasih yang mulia. Hari ini yang hadir dari prinsipal dulu yang pertama, yang hadir dari pemohon dua, Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan Kiara yang diwakili oleh Ibu Susan Herawati Romika, dan pemohon empat, Bambang Zakaria. Satu lagi siapa? Oke. Sementara dari kuasa hukum yang hadir, Victor Santoso Tandiasa, Surti Handayani, Muhammad Arman, Muhammad Isan Maulana, Theo Reselven, saya sendiri Gregorius, Judianto Simanjuta, Gita Dwi Laksmi Ramadhani, Fikerman Ledoriko Saragi, Mulia Sarmono, dan Awaludin.
Itu ya, itu sudah lengkap ini. Yang pakai ini, Bapak yang pakai topi depan ini, siap dari pemohon nomor berapa?
Dari pemohon 4, Bambang pemohon Zakaria.
4. Oh, pemohon 4 ya. Yang di belakang itu?
Yang di belakang dari tim kuasa hukum juga.
Tim aja ya. Baik, karena sudah biasa beracara, jadi tidak perlu dijelaskan panjang-panjang lagi ya. Itu Pak Rozi, Victor dan seterusnya sudah hafal ini wajah-wajahnya ini ya. Baik, terkait dengan permohonan ini kami sudah membaca utuh, membuat kajian atau telahan, sehingga nanti yang disampaikan pokok-pokok dari permohonan ya. Nanti petitumnya dibacakan lengkap. Sudah siap belum pokok-pokoknya? Silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya.
Oke. Saya dulu ya. Oke, terima kasih yang mulia. Kami akan sampaikan resume pokok-pokoknya. Permohonan pengujian materi pasal 1 angka 16, pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 33 ayat 1, pasal ayat 2 dan ayat 3, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 138 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6953 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon 1, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara biasa disebut AMAN yang diwakili oleh Ruka Sombolinggi. Pemohon 2, Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan yang biasa disebut dengan KIARA yang diwakili oleh Susan Herawati Romika. Pemohon 3, Rukmini P. Toheke, pemohon 4 Bambang Zakaria, pemohon 5 Herman Sarira, pemohon 6 Putu Ardana, dan pemohon 7 Maxi Cornelis Lim. Kewenangan mahkamah dianggap sudah dibacakan, legal standing, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah badan hukum yang dirugikan kepentingannya dalam menjalankan visi dan misi organisasi akibat berlakunya pasal-pasal akuo. 2, pemohon 3 sampai dengan pemohon 7 adalah perorangan yang hak-haknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal akuo. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ono.
Baik, terima kasih. Langsung saja majelis pada bagian alasan permohonan, poin provisi, huruf A, permintaan pemeriksaan setempat. Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 PMK nomor 7 tahun 2025, dimungkinkan adanya pemeriksaan setempat. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi Taman Nasional Karimun Jawa, tempat pemohon 4 yang hadir hari ini majelis, dan Taman Wisata Alam Danau Buyan, Danau Tamblingan, tempat pemohon 6. Bahwa urgensi melakukan pemeriksaan setempat adalah untuk menilai gambaran empiris yang utuh mengenai batas dan tata letak kawasan atau areal yang ditetapkan berdasarkan norma akuo, pola pemanfaatan tanah dan ruang hidup masyarakat adat atau masyarakat lokal pemohon 4 dan pemohon 6 yang telah berlangsung sebelum penetapan kawasan atau areal tersebut, serta bentuk-bentuk kegiatan masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam menjaga dan merawat wilayah adatnya dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang 32 2024. Tujuan pemeriksaan setempat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbedaan antara kawasan konservasi yang berada di dalam otoritas negara dan konservasi berbasis masyarakat adat atau lokal. Poin atau huruf B, penundaan penerbitan peraturan pelaksana penetapan areal preservasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan preseden untuk menjatuhkan putusan sela atau provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang Incasu penundaan penerbitan peraturan pelaksana penetapan area preservasi. Bahwa terhadap penundaan penerbitan peraturan pelaksana, Mahkamah pernah mengabulkan permohonan yang sama dalam putusan sela nomor 70 PSPUU 2022 yang mana Mahkamah menyatakan menunda berlakunya pasal 40A Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Inti dari putusan ini, menurut Mahkamah penutupan putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan berdasarkan pasal 40A Undang-Undang 11 2021. Padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah. Bahwa sementara dalam perkara akuo, apabila Mahkamah tidak mengabulkan permohonan provisi para pemohon incasu penundaan penerbitan peraturan pelaksana area preservasi, kemungkinan kerugian konstitusional para pemohon yang terkait dengan pelepasan hak atas tanah dapat terjadi selama proses pemeriksaan perkara akuo di Mahkamah sedang berjalan dan tentu kemudian sulit untuk dipulihkan kembali. Demikian mungkin dilanjutkan oleh rekan yang lain. Terima kasih.
Ya, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan tentang pokok perkara. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 32 garis miring 2024. A. Pasal 1 angka 16 bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam kurung pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 2024 sebagai ketentuan umum yang mendefinisikan areal preservasi adalah roh dari seluruh pasal yang mengatur areal preservasi. Definisi ini tidak sesuai dengan konsep other effective area based conservation measures dalam kurung OECM yang secara global untuk perlindungan konservasi berbasis masyarakat adat di luar kawasan konservasi negara. Bahwa dalam suatu negara hukum, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 garis miring 2011 yang bersifat akumulatif. Bahwa sementara pasal 1 angka 16 tidak mencerminkan asas pengayoman, asas mencerminkan kemanusiaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas keserasian dan keselarasan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 1 angka 16 berserta seluruh pasal terkait areal preservasi secara mutatis mutandis. B. Pasal 1 angka 16 bertentangan dengan prinsip pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat dalam kurung pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 16 menjadi induk dari pengaturan areal preservasi yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 2024. Di mana dalam ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang 32 garis miring 2024 tersebut mengatur norma yang mengakibatkan atau memiliki konsekuensi pengambil alihan hak atas tanah yang ditetapkan sebagai areal preservasi bagi yang tidak bersedia melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan demikian bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 1 angka 16 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dalam kurung pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa penggunaan istilah preservasi dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang 32 2024 mengandung kecacatan material berupa inkoherensi konseptual dalam kurung conceptual incoherence yang melahirkan ketidakpastian hukum. Dalam kepustakaan etika lingkungan dan hukum lingkungan internasional, preservasi tidak secara konsisten dimaknai sebagai tindakan perlindungan tertinggi yang melarang intervensi manusia. setara dengan IUCN kategori 1A, Strict Natural Reserve, dan 1B, Wilderness Area. Namun, Undang-Undang 32/2024 mendefinisikan areal preservasi justru sebagai kawasan di luar KSA dan KPA, dalam kurung kawasan konservasi utama, yang berarti berada pada hierarki perlindungan yang lebih rendah. Ini adalah inversi konseptual di mana pembentuk undang-undang menggunakan nama dengan standar perlindungan tertinggi untuk menyebut kawasan dengan standar perlindungan yang lebih rendah. Akibatnya, norma aquo secara inherent kabur dan tidak konsisten secara internal yang bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Kami lanjutkan majelis. Pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 32/2024. Pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan prinsip pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa persoalan normatif pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 32/2024 terletak pada upaya generalisasi rasa setiap orang yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam tanpa mempertimbangkan pengecualian terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun serta mempunyai hak tradisional berupa hak ulayat atas tanah namun diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan suaka alam. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 32/2024 tidak memuat sanksi pidana namun mengecualikan larangan dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 32/2024 untuk kegiatan evaluasi fungsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi kawasan suaka alam bahwa akibatnya masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang melakukan aktivitas di wilayah yang diklaim sebagai kawasan suaka alam berpotensi mengalami kriminalisasi melalui pidana penjara maupun denda. Di sisi lain, pengecualian tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan evaluasi fungsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi kawasan suaka alam tanpa memberikan pengecualian pula terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Untuk itu, pasal aquo bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 32/2024 yang menggeneralisir subjek hukum setiap orang memperlihatkan bahwa rumusan pasal ini gagal membedakan subjek hukum orang perorangan dan korporasi dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang telah hidup dan menempati serta mengelola secara turun-temurun wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya tidak ada batasan pengecualian tersebut sehingga berpotensi menjadi alat kriminalisasi masyarakat adat dan atau masyarakat adat. Untuk itu negara tidak memberikan pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlindungan bagi masyarakat lokal dan atau masyarakat adat yang berada di dalam kawasan suaka alam sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang 32/2024 bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Dilanjutkan rekan kami majelis.
Ya, dalil 33 ya, pasal 33 1 2 3 sekaligus ya. Silakan. Ya.
Baik, terima kasih. Pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. A. Pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 bertentangan dengan prinsip pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat. Pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa persoalan konstitusional pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2024 terletak pada upaya generalisasi frasa setiap orang yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam tanpa mempertimbangkan pengecualian terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun serta mempunyai hak tradisional berupa hak ulayat atas tanah namun diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan pelestarian alam. Bahwa dengan adanya pengabaian hak-hak tradisional tersebut serta ketiadaan pengecualian terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang melakukan aktivitas di kawasan pelestarian alam seperti perladangan, pertanian, dan permukiman namun tidak untuk kegiatan komersial justru berpotensi adanya kriminalisasi melalui pidana penjara maupun denda. Kondisi tersebut menempatkan aktivitas masyarakat adat dan atau masyarakat lokal sebagai perbuatan kriminal sehingga bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pasal 33 ayat 1 ayat dan ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2024 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun yang wilayahnya diklaim sebagai kawasan pelestarian alam. Dengan dalih larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun tidak akan bisa lagi melakukan pemanfaatan wilayah untuk kehidupan sehari-hari yang sebenarnya tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Bahwa di sisi lain, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2024 telah menciptakan perlakuan diskriminatif karena pengecualian hanya diperuntukkan bagi kegiatan evaluasi fungsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kondisi kawasan suaka alam, tanpa memberikan pengecualian terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang selama ini hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah yang diklaim sebagai kawasan suaka alam. Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, pasal 33 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2024 bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Berapa ini? Pasal 371?
Iya.
Betul.
Ya. Dalil terakhir ya, silakan.
Terima kasih Mahkamah. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2024 bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa frasa diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana disebut dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2024 menempatkan partisipasi masyarakat, incasu masyarakat adat sebagai bentuk kontrol negara dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bukan sebagai hak asal-usul dan atau hak tradisional masyarakat adat yang harus dihormati dan dihargai sebagaimana dijamin dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa selanjutnya masyarakat adat mempunyai hak otonom atas wilayahnya didasarkan pada keterikatan yang khas dengan tanah, wilayah, air, dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya yang digunakan atau dikuasai secara tradisional dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953 harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pelibatan secara penuh dan efektif masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas hutan, pesisir, dan sumber daya alam hayati dan ekosistem lainnya berhak menyetujui atau menolak kegiatan konservasi dan atau preservasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Selanjutnya petitum akan dibacakan rekan saya.
Ya, saya izin melanjutkan ya Mulia.
Ya, silakan.
Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 4. Menyatakan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 5. Menyatakan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 6. Menyatakan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 7. Menyatakan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 8. Menyatakan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap masyarakat dan atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 9. Menyatakan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang KSDAE bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pelibatan secara penuh dan efektif masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas hutan, pesisir dan sumber daya alam, hayati dan ekosistem lainnya berhak menyetujui atau menolak kegiatan konservasi dan atau preservasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat. 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya es equa et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan. Ya, nanti kalau misalnya tidak bisa dicatat semua, silakan diikuti risalah sidang dari persidangan pendahuluan ini atau mau buka YouTube-nya lagi dari persidangan pendahuluan juga boleh, silakan ya. Yang pertama saya silakan Yang Mulia Pak Asusani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur, para pemohon dan kuasanya yang saya hormati. Ya. Saya barangkali singkat-singkat saja, karena ini yang jadi kuasa para jagoan semua tampaknya di Mahkamah Konstitusi. Jadi beberapa hal saja yang merupakan pokok-pokok yang menurut hemat saya perlu untuk diperbaiki. Karena apa? Karena sebagaimana Anda tahu, tugas kami itu kan sebetulnya ketika memberikan penasihatan itu untuk memperbesar peluang ya permohonan Anda itu ya dikabulkan ya dengan melalui kalau ini permohonannya dilanjutkan proses perbaikan ya. Karena pada akhirnya kan sebagaimana Anda tahu yang memutuskan permohonan ini bukan hanya kami bertiga tapi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi atau setidaknya 7 orang hakim. Nah, saya kira kalau di bagian kewenangan Mahkamah sudah cukup bagus ya. Saya ingin mohon perhatian beberapa hal yang terkait dengan urean pada bagian kedudukan hukum ya. Ini kalau saya lihat ya, ini penasihatannya ya, untuk pemohon dua ini Kiara ya, ini sebaiknya ureanya ya mengenai Sekretaris Jenderal Kiara yang diwakili oleh Ibu Susan Herawati Romika memiliki kedudukan hukum untuk mewakili apa organisasi Kiara ini harus di rujuk ketentuan dalam undang-undang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya ya. Ini kan kalau untuk Kiara kan pemohon dua ya. Contohnya kan sudah ada juga ini sebetulnya untuk pemohon satu ya. Ini kan merujuk pada pasal 18 ayat 1 huruf A anggaran dasar aman ya yang menyatakan bahwa sekjen berhak mewakili organisasi di lembaga peradilan. Jadi semua pemohon yang itu badan hukum privat klasifikasinya ya harus sama itu ya bahwa yang mewakili itu tegas berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu memang punya kewenangan ya. Kalau satu ya berarti memang disebutkan satu. Kalau di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya lebih dari satu ya harus diikuti juga kalau itu kumulatif kecuali alternatif ya. Kemudian untuk pemohon tiga ini ya. Ini kan kalau saya lihat permohonan Anda ini dari 76, 44 halamannya ini kan bicara tentang kedudukan hukum para pemohon ya. Jadi makanya ini kalau dalam bahasa Jawa ini dipetani satu-satu ini ya, penasihatnya. Untuk pemohon tiga ini kan mendalilkan kedudukan hukumnya ini sebagai perorangan warga negara dan masyarakat adat Ngataturu ya. Ini di mana ini? Ada yang tahu enggak? Daerah mana? Sulawesi Tengah. Nah, harus tahu nih kuasanya. Ya. Maka ini hemat saya, itu karena memang Pak Victor sudah tahulah itu, bahwa sekarang itu mahkamah bukan kemudian restriktif dalam memberikan kedudukan hukum, tapi sangat selektif. Selektif itu antara lain ditentukan dari bukti yang diajukan. Nah ini bukti yang diajukan mestinya tidak hanya KTP. KTP memang untuk membuktikan kualifikasi pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia. Tapi ini kan dikaitkan bukan sebagai perorangan biasa warga negara Indonesia, tapi sebagai anggota dari masyarakat hukum adat. Nah, itu perlu ada buktinya itu ya. Jadi selain KTP harus ada ya. Samalah dengan kalau misalnya seorang advokat menjadi pemohon kan tidak hanya KTP-nya juga ya, tapi kartu tanda advokatnya itu juga harus disampaikan kalau dia mengatakan dia advokat. Kalau dia mengatakan saya ini pemilih warga negara Indonesia, KTP-nya iya tapi terbukti sebagai atau terdaftar sebagai pemilih dalam DPT itu juga harus diajukan. Kira-kira padanannya begitu. Jadi ini harus diajukan juga alat buktinya ya. Ini untuk menguatkan ya, meyakinkan kedudukan hukum ya. Jadi tidak hanya KTP. Demikian juga ini pemohon 4 mendalilkan diri sebagai nelayan dan pegiat wisata. Pemohon 5 mendalilkan diri sebagai masyarakat adat Pali dan pernah menjabat sebagai kepala desa. Ini jangan cuma KTP-nya juga. Pemohon 6 mendalilkan diri sebagai masyarakat adat Dalem Tamblingan. Nah, maka ini semua yang saya sebutkan tadi ada baiknya buktinya tidak hanya KTP. Dan bukti itu tentu harus dileges, ya Pak Victor dan kawan-kawan sudah tahulah. Ya. Nah ini ada sebetulnya yang sudah memenuhi, kalau saya sebut ya, pemohon 7 ya, ini kan menyatakan menerima mandat dari para pemimpin tetua adat Molo ya, setelah melalui musyawarah adat. Dan itu telah dilampirkan buktinya saya lihat. Nah semacam yang kayak begitu itu ya. Itu. Nah, ini penting ya, sekali lagi kalau yang badan hukum privat itu ya kemudian semua dilampirkan ADARE yang terutama nanti juga dijelaskan ya pasal yang mengatur tentang kewenangan dari pemohon yang mewakili serta untuk perorangan ini KTP dan bukti terkait lainnya, tidak hanya KTP saja. Nah itu ya, itu terkait dengan kedudukan hukum. Syukur-syukur Anda bisa menerangkan itu dengan lebih singkat lagi. Ya, bayangkan hakim membaca 44 halaman aja urusan kedudukan hukum aja ya. Kalau bisa dipadatkan lebih bagus ya. Misalnya dikelompokkan yang perorangan ya perorangan aja, yang privat privat saja. Itu ya. Nah, jadi fokusnya nanti bisa lebih banyak diberikan kepada pokok permohonan, ya. Nah, ini Anda minta provisi, ya, sidang di tempat. Ini Pak Victor kayak perkara perdata aja gitu loh, ya. Nah, ini Anda harus jelaskan juga, karena ini kan menyangkut wilayah, ya. Ya, ini terlepas nanti bagaimana saya juga belum tahu ya. Tetapi saya membayangkan, kan harus jelas dulu, mau sidang di tempat ini, mau saya datang ke mana, satu desa, ke tempat itu misalnya, apakah balai desa, atau katakanlah, quote-unquote lah, kantor lah ya, balai adatnya gitu. Atau mau seluruh, keliling jalan kaki 3 hari 3 malam gitu di wilayah yang diklaim sebagai ini ya. Tuh. Saya enggak tahu saya masih sanggup apa enggak. Enggak tahu kalau Pak Ridwan. Kalau yang mulia Prof. N ini pencinta alam dulu jadi sanggup itu. Itu. Nah, jadi itu itu supaya diperjelas juga. Jadi supaya hakimnya belum apa-apa. Ini kali-kali disuruh jalan gitu loh. Kayak zaman dulu saya di Mapala UI gitu, suruh jalan ke Cianjur. Kalau sekarang ya enggak sanggup lah pasti. Maksudnya sejauh ke Cianjur gitu. Nah itu kira-kira Pak Victor ya. Nah yang berikutnya lagi, saya khusus ya, ini sebetulnya tadi Anda juga sudah menyebut, ya sudah menguraikan, ini yang terkait dengan, tapi sebelum ke situ saya lanjutkan dulu lah ya, ini yang terkait dengan pokok perkara. Ini kan Anda minta agar areal preservasi itu ibaratnya yang itu masuk dalam wilayah masyarakat hukum adat, negara itu dalam tanda kutip bukan nggak boleh sama sekali, nggak usah banyak ikut campur lah. Enggak usah ikut merubah-rubah kan kira-kira kan seperti itu. Itu menjadi kewenangan adat. Anda harus jelaskan juga, karena di samping ada ketentuan konstitusi UUD NRI tahun 1945 yang Anda jadikan sebagai landasan pengujian, di sisi lain juga ada pasal 33 ayat 3 loh, UUD NRI tahun 1945, yang mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Anda harus argumentasikan bahwa kalau apa yang Anda mau itu ya, ya itu dipenuhi, itu tidak juga bertentangan kemudian HMN, hak menguasai negara. Itu. Bagaimana itu Anda harus menginikan, karena di satu sisi Anda menggunakan sejumlah pasal dalam UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan pengujian, tapi ada ketentuan itu, di mana dengan ketentuan itu, ya negara itu secara ansih, ya kalau dibaca ansih terpisah, ini penguasa tertinggi ini atas seluruh tanah dan air yang ada, dan udara juga yang ada di negara kita. Ya, Anda harus kemudian melakukan pemanahan terhadap HMN ini. Ya. Padahal biasanya pemohon-pemohon, mungkin termasuk Pak Victor itu, sangat menekankan HMN-nya supaya badan usaha swasta kira-kira begitu tidak merajalela menguasai negara ini, kan begitu biasanya. Nah, ini malah sebaliknya kan, Anda mengatakan, negara, engkau jangan menguasai sak maumu sendiri karena sudah ada masyarakat hukum adat. Itu harus Anda argumentasikan menurut saya. Ya. Nah, Anda juga menurut saya harus singgung juga bahwa ini adalah constitutional right dispute, perselisihan tentang hak konstitusional, bukan tentang implementasi norma. Ya. Itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan pokok permohonan menurut saya. Nah, yang terkait dengan petitum, ini kan kecuali petitum angka 2, saya lihat petitum angka 3 Anda meminta pemaknaan konstitusional bersyarat. Tetapi khusus untuk petitum angka 2 mengenai pasal 1 angka 16, ini Anda minta dinyatakan inkonstitusional tanpa syarat, kan begitu. Ya. Padahal tadi juga Anda sebut ya bahwa area preservasi yang disebut didefinisikan dalam pasal 1 angka 16 itu ya, itu kan juga kemudian disebut di pasal 8 dan pasal 9. Tadi juga Anda sebut itu ya. Saya terus terang belum melihat di pasal yang lain apa, baik di apa Undang-Undang nomor 22 tahun 2024 maupun undang-undang lamanya ya, yang apa 5 tahun 90 ada atau enggak, saya belum sampai ke sana bacaannya ya. Tetapi yang jelas memang ada di pasal 8 dan pasal 9 itu. Nah, kalau ini kemudian dinyatakan inkonstitusional sementara pasal 8 dan 9 itu enggak Anda uji, terus candelannya apa yang ada di pasal 8 dan pasal 9? Ini pasal 8 dan 9 kalau enggak salah kan Anda enggak uji nih. Yang Anda uji kan 19 ayat 1, 19 ayat 2, 19 ayat 3, 33 ayat 1, ya, 33 ayat 2, 33 ayat 3, 37 ayat 1. Ya. Nah, itu yang Anda uji. Tidak mungkin ya pasal yang merupakan ketentuan umum yang ada kemudian dipergunakan, itu bukan istilah yang apa istilahnya sekali pakai saja kemudian itu dinyatakan inkonstitusional, karena itu akan mengacaukan yang ada dalam batang tubuh lainnya yang merujuk pada ketentuan umum itu ya. Jadi Anda harus perjelas ya, Mahkamah itu enggak mungkin akan mengabulkan satu petitum yang malah membuat satu ketentuan undang-undang itu menjadi enggak jelas, enggak ada candelannya. Itu enggak mungkin kabulkan ya. Itu jadi itu yang terkait dengan petitum ya. Sekira itu beberapa catatan dari saya, jangan panjang-panjang biar enggak Pak Victor enggak pusing dengan permohonannya, dia banyak ini soalnya di MK. Itu ya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Profesor Eni Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sadi. Dan juga wah ini panjang. Ini untuk pertama kalinya saya bersidang dengan seluruhnya penuh ini. Satu baris ini, baik luar biasa, baik para kuasa maupun presimpal. Bapak ini ininya di masyarakat adat mana Pak? Pak siapa? Ya, dari mana? Apakah dari apa Ada beberapa kan ini di Karimun Jawa.
Ya.
Oh, di Karimun Jawa
itu. Saya dari
itu.
Karimun Jawa.
Di Karimun Jawa. Ya,
Kepulauan Karimun Jawa.
Kepulauan Karimun Jawa. Ya, saya sudah ke sana juga, Pak. Jauh, tapi indah sekali. Baik. Ya, ini kan sudah banyak tadi disampaikan oleh Mulia Pak Arsul. Saya kira memang ada beberapa hal. Ini luar biasa, 77 halaman ini. Sudah setebal ini nih. Ya. Dari sisi struktur dan format, saya kira karena sudah sering beracara juga, ini sudah cukup baik. Ya. Begitu juga di kewenangan mahkamah, juga semua sudah tercantum dasar hukum mahkamah untuk bisa dengan baik menerima, memeriksa, mengadili dan juga memutus permohonan ini. Kemudian yang memang yang agak perlu di lebih diperhatikan dengan detail, diurut satu persatu, ini memang di kedudukan hukum, di legal standing. Ini memang cukup tebal uraiannya di legal standing ini, tetapi masih ada beberapa hal yang memang saya lihat di kedudukan hukum ini masih kurang tajam ya, ya di uraiannya nanti. Mungkin bisa ditelusuri satu persatu karena memang cukup banyak. Kemudian juga ini kan ada dua badan hukum privat di dalamnya ini yang saudara cantumkan. Ada Aliansi Masyarakat Hukum Adat dan juga AMAN ini ya, AMAN. Ada Koalisi Rakyat untuk Keadilan, Perikanan, Kiara ini. Dan juga ada 5 orang warga negara Indonesia yang merupakan anggota. Ini sudah sebenarnya sudah disebutkan satu persatu, tetapi tidak di uraikan satu sama lain kedudukannya ini, dia memiliki legal standing atau tidak. Nah, ini perlu saudara dalilkan dengan cukup apa tajam, tentunya ya dikaitkan dengan kerugian hak konstitusionalnya, ya kemudian juga saudara sandingkan mengenai kelompok-kelompok ini dalam satu beberapa bagian yang terurai satu sama lain, sehingga mudah untuk dipahami bahwa pemohon ini ya memang memiliki legal standing di dalam permohonan ini. Nah, ini penting. Kemudian juga ini juga ada beberapa syarat kerugian yang sama sekali memang belum nyampung. Para pemohon 3 dan 7 misalnya ini kan harus menguraikan lebih detail lagi mengenai kerugian konstitusionalnya ini. Ya. Nah, tentunya ketentuan 5 syarat itu yang selalu diucapkan ketika kita memberikan penasihatan itu, menjadi kadang-kadang suka tidak dalam gitu ya, sehingga syarat-syarat kerugian yang secara sistematis itu yang seharusnya secara kerugian konstitusional itu dipenuhi masih belum lengkap. Begitu juga dengan hubungan kausal perbannya itu antara, terutama ini jelas sekali di pemohon 3 sampai dengan pemohon 7 ini yang belum dijelaskan, tapi sudah disebut-sebut itu. Ini kan harusnya secara komprehensif, sebab akibat itu inkonstitusionalitas norma atau akibat dari hak-hak konstitusional para pemohon, apa itu sebenarnya. Nah, ini yang harus dimantapkan dulu di dalam uraian-uraiannya di beberapa halaman. Karena ini juga cukup banyak juga ini. Kalau kita lihat di ini kan ada beberapa norma pasal yang ada di dalam undang-undang yang diuji ini. Dan juga ada 7 dasar pengujian, batu uji itu juga harus dikontestasikan. Yang mana hak konstitusional yang dianggap merugikan itu dengan berlakunya pasal itu yang saudara uji. Itu parameter-parameter itu yang saudara harus uraikan lebih tajam. Kemudian juga uraian secara komprehensif mengenai tadi kan ada pemeriksaan setempat itu. Nah, ini relevansinya apa, argumentasinya juga saudara uraikan. Kenapa itu dianggap perlu gitu loh. Jangan-jangan nanti apa, awas sekalian kita bisa jalan-jalan hiking ke sana itu si siapa namanya Pak Fatrur ini yang banyak akalnya biasanya ini. Fatrur Rozi ini, Fahrur Rozi ini. Jangan-jangan hanya iya Sumenep ini pengen ke daerah-daerah yang banyak hutannya. Ini mungkin terinspirasi dari Bu Eni juga, kalau Prof Eni dari dulu saya segan banget ini. Mahasiswa udah jadi menwa, udah ke timur-timur. Saya menyidangkan timur-timur itu dari pengadilan itu sudah agak bergidik juga, Prof. Eni sudah ke sana. Timur-timur yang bergolak. Tapi enggak apa-apa, baik, bagus sebenarnya kalau memang ini kan ada di beberapa persoalan yang konkret yang dihadapi. Tapi itu juga saudara uraikan, walaupun saudara jangan terlalu bergerak-geser kepada persoalan-persoalan yang konkret, ya. Diuraikan juga menjadi lebih mudah untuk dipahami, ya. Nah, kemudian juga ini kan tentang pertentangan norma, ya. Ini walaupun sudah diuraikan oleh para pemohon ini, ya, secara komprehensif ihwal pertentangan norma itu, ya, yang dijadikan batu uji, tetapi masih perlu dipertajam lagi juga aspek konstitusional norma yang atau implementasi norma yang perlu juga saudara jabarkan di dalamnya. Konsistensi antara positum dengan petitum itu yang masih belum koherensinya belum nyambung gitu loh. Nah, coba nanti karena banyak sekali itu butir-butir petitumnya itu sungguh banyak. Jadi saudara memang harus sebagai rasionya tentunya saudara harus menguraikan satu alur dari apa yang diuraikan di dalam posita itu, dia akan mengkristal di butir-butir petitum itu. Nah, jadi nyambung di satu sama lain. Tidak loncat tiba-tiba muncul ini butir ini. Ya. Kemudian juga ini karena memang cukup banyak pasalnya, ya, di petitum juga ini tidak kurang dari 10 petitum. Ya, yang saudara sebenarnya bisa saudara lebih simplicity, bisa saudara press itu lebih singkat, ya, susunannya itu. Ini kan misalnya petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 9 ini kan ada hal yang kurang, yang penting sekali saudara tidak mencantumkan perasa, tidak memiliki ikutan hukum mengikat. Itu kan perlu sekali, kalau enggak itu kan lepas dia. Apa yang saudara inginkan di dalam petitum itu harusnya memang perlu kehati-hatian. Di PMK 7 tahun 2025 dilihat nanti butuh contohnya yang apa petitum yang seperti itu. Kemudian dia ke petitum nomor 2 sampai dengan yang nomor 8 itu juga uraiannya itu belum saudara jabarkan secara tegas dalam posita mengenai argumentasi dari pemaknaan atau penafsiran yang dimintakan oleh para pemohon dalam permohonan ini. Nah, itu saya kira beberapa hal yang lain sih sudah cukup baik, ya, cukup banyak misalnya. Nah, ini coba lihat juga apakah memang kembali ke belakang, apakah dasar pengujian batu uji itu tidak perlu sebanyak itu. Capek saudara menguraikannya panjang sekali itu. Dengan sekian norma yang saudara uji, norma pasal yang diuji, menemukan hak konstitusionalnya itu yang ada di dalam 7 dasar pengujian yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Mungkin bisa. Kalau sudah dapat 2 atau 3 pasal saya kira sudah cukup. Uraikan dengan cukup baik yang di kedudukan hukumnya itu, ya, dengan bagaimana mengalirnya antara posita dengan petitum itu, uraian itu menjadi nyatu dia terlihat. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan nanti. Masih diberikan waktu apabila saudara ingin melanjutkan permohonan. Cukup bagus ini, menarik ini. Ya. Ada beberapa permohonan yang lain yang mirip-mirip seperti ini kan. Nomor sebelumnya 182 dan lain-lain itu. Nah, kita bisa menjadi bagian yang saudara jadikan juga untuk mengembangkan apa yang ada dalam uraian-uraian di permohonan ini. Sekira begitu, mudah-mudahan kita lihat nanti seperti apa perbaikannya. Balikan Prof. Terima kasih, Prof.
Baik, terima kasih. Begini para pemohon dan tim kuasa, ya. Jadi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, saya menambahi saja untuk memberikan penegasan, ya. Ini kan terkait dengan pengujian undang-undang, kalau disingkat itu KASDAHI, ya. Kalau dari sisi formil sih, sistematikanya sudah oke lah. Karena ini wajah lama, ya toh. Jadi ini pemain lama semua. Pemain lama biasanya sudah menguasai aspek formil dalam pengajuan undang-undang, ya. Tapi memang kalau dilihat secara substansi, permohonan ini sebetulnya terinspirasi terkait dengan putusan MK nomor 95/2014 dan kemudian dikuatkan dengan putusan MK 118/2024 di situ. Di mana kemudian dalam putusan itu MK mengabulkan memang, kemudian menyatakan dalam salah satu frasenya adalah bagi masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Ini kan semua diulang-ulang lagi. Ini terinspirasinya di situ, di pengujian undang-undang kehutanan. Betul ya? kurang lebih saya menangkap, oh ini inspirasinya datang dari situ. Kayaknya begitu, ilhamnya lah paling tidak ya, dari sana. Tetapi memang kemudian terkait dengan soal inspirasi itu soal lain ya. Ini memang harus dikuatkan betul terkait dengan satu pembuktian. Ya, pembuktian berkaitan dengan soal kedudukan hukum. Ini kan ada yang terkait dengan kelompok, apa namanya, organisasi, nanti tolong dibuktikan ya, DART-nya semua, baik itu Aman maupun Kiara, ya, tambahan bukti yang terbaru terkait dengan hal itu, kalau memang ada tambahan, termasuk memang apakah hanya sekjen tok yang memang mewakili, dan seterusnya yang lebih menguatkan lah keberadaan dari organisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan perseorangan. Perseorangan ini justru menjadi sangat penting, yang menguji ini perseorangan ataukah kemudian masyarakat adatnya. Ini lebih kuatnya adalah masyarakat adat yang Anda minta ini. Oleh karena itu perlu ada bukti yang kuat, ya, sesuai dengan pasal 18 B ayat 2, ada enggak rekognisinya sebagai masyarakat adat itu yang mengajukan. Enggak usah banyak-banyak sebetulnya. Yang benar-benar kuat sekali ada rekognisinya sebagai masyarakat adat, itulah yang Anda kemudian kuatkan di situ. Ada persoalan enggak di situ? Terlebih kemudian kalau memang ada bukti, mereka sudah hidup sekian lama turun-temurun di situ, bahkan sudah diakui pengakuan lewat apa namanya perda yang enggak salah ya. Itu kemudian mengalami suatu pengurangan lah atau pembatasan haknya untuk kemudian bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, misalnya seperti itu. Itu silakan Anda kuat-kuatkan yang seperti itu supaya lebih meyakinkan terkait dengan kedudukan masyarakat adat yang Anda persoalkan itu. Lah, bukti-bukti ini yang harusnya lebih dilengkapi ya. Tidak perlu kemudian menggunakan misalnya halaman 44 yang terkait dengan provisinya tadi itu adalah ketika diskusi atau kemudian sidang pendahuluan dengan Prof. Saldi yang ada kemudian tiba-tiba muncul konklusinya adalah ini sidang di tempat. Ini kok tiba-tiba munculnya sidang di tempatnya di mana alasan yang kuat untuk provisi itu kok enggak tidak begitu apa, walaupun ada kewenangan MK untuk sidang di tempat, tapi kan gimana caranya kemudian bisa membangun suatu prinsip berkeadilan sidang di tempat, tempatnya kemudian tidak tentu gitu ya. Nah, ini juga harus dipikirkan apa manfaatnya, kemudian korelasinya lah yang sangat erat kemudian untuk dimintakan sidang di tempat ya. Jadi ini hal-hal seperti ini perlu dikuatkan ya. Kemudian yang berikutnya bukti-buktinya yang penting ya di sini ya, bukti-bukti yang sangat kuat ya, termasuk hal yang karena Anda mintakan ini kan ada aspek pemidanaan tadi, itu justru penting itu nanti kalau ada bukti yang kuat soal itu sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan sebagainya ya. Kemudian di bagian alasan permohonan justru ini kan berkaitan dengan petitum yang panjang ini. Ini pertentangannya dengan norma undang-undang dasar ya. Sebelum sampai situ saya tegaskan dulu ini soal haknya dulu. Hak konsesionalnya nanti tolong dilihat lagi ya di dalam terbitan MK mengenai hak-hak konsesional warga negara ya. Termasuk kemudian yang sifatnya adalah kolektif di situ, silakan dibuka lagi karena ada beberapa ini tidak termasuk seperti prinsip negara hukum itu kan tidak termasuk. Kalau Anda jadikan batu uji is okay. Tapi kemudian kalau jadikan hak konsesional enggak masuk di sini. Ini saya lihat kok sama ini. Nanti dipilah-pilahkan ya. Kemudian nih kalau terkait dengan batu ujinya, karena Anda menggunakan batu uji yang cukup banyak ya dari Undang-Undang Dasar, dari pasal 1 ayat 3 dan seterusnya sampai pasal 33 ayat 3. Nah, inilah yang Anda harus yakinkan kepada kami apa sesungguhnya kemudian persoalan konstitusi normanya di situ. Ya, kenapa kemudian dalam petitum Anda minta misalnya pengecualian itu termasuk masyarakat, tidak hanya masyarakat adat. Nah, bayangkan loh, masyarakat loh yang diminta ini. Nah, masyarakat pendatang apakah termasuk di dalamnya? Masyarakat seperti apa yang Anda minta ini? Sementara kalau kita pelajari betul undang-undang KSDHE ini kan memang undang-undang yang dia memang seperti kayak apa induknya lah dari undang-undang yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam, bagaimana supaya bisa kemudian terjamin konservasi termasuk ya ekosistemnya di situ. Ya. Jadi sebenarnya harusnya merujuk ke sini sebenarnya. Lah ini Anda harus kuat betul untuk bisa meyakinkan kepada mahkamah apa yang kemudian menjadi persoalan ketika minta di petitumnya itu adalah yang minta diberikan pengecualian itu tidak hanya masyarakat adat, tapi kok masyarakatnya ikut serta gitu loh. Saya ngebayang di situ kalau ada masyarakat datang ke situ, dia kemudian ngambil dan sebagainya. Padahal yang dimaksudkan di situ tuh ya, bahwa itu harus dikonservasi gitu loh. Kalau dia ngambil sesuatu yang memang harusnya untuk satwa tertentu, kemudian ya namanya masyarakat, kita kan tidak tahu apakah kebutuhannya, kebutuhan yang apa tidak sejalan dengan masyarakat adat bisa jadi muncul di situ. Lah ini Anda harus jelaskan kenapa sampai ke masyarakat yang di luar masyarakat adat. Masyarakat adat pun Anda harus bisa jelaskan. Masyarakat adat itu masyarakat adat yang seperti apa? Apakah sudah ada pengakuannya terhadap dia hidup turun-temurun di situ? Sehingga memang kemudian terkait dengan itu, kalau dirujuk kalau undang-undang kehutanan, yang undang-undang kehutanan yang dimohonkan pengujian itu memang dia untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak untuk kemudian tujuan komersial di situ loh. Nah ini kan kalau masyarakat kan tujuan komersial lebih dominan daripada, apalagi sekarang pun saya nggak tahu masyarakat adat apakah tidak ada tujuan komersial. Nah itu kan harus ada kejelasan soal itu juga ya Mas Farur ya. Jangan-jangan masyarakat adat juga sudah punya tujuan komersial juga gitu loh. Lah ini bagaimana Anda membentengi supaya undang-undang ini yang punya prinsip azas dimulai dari undang-undang 90 kemudian diubah ini kan memang ada tujuan-tujuan bagaimana bisa tercapai terkait dengan kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, termasuk kemudian hal yang terkait dengan membangun konservasi sumber daya alam hayati, termasuk ekosistem sumber daya alam hayati itu di sekian aspek itu, ya, yang tetap terjaga. Nah itu gimana Anda bangun konsep itu supaya bisa meyakinkan bahwa yang bisa menikmati untuk kebutuhan sehari-hari itu ya tetap bisa tidak lepas dari aspek menjaga konservasi sumber daya alam hayati maupun ekosistem sumber daya alam hayati itu. Nah oleh karena itu jadi persoalan kemudian Anda meminta pemaknaan atau menghilangkan areal preservasi yang memang menjadi tujuan diubahnya Undang-Undang 590 itu ditambahkan khusus adalah areal preservasi. Lah kalau itu dihilangkan, lah nggak ada gunanya undang-undang ini akhirnya, ya kan? Lah itu gimana kemudian Anda jadi comang-camping, nggak jelas nanti undang-undangnya. Ya ini salah satu yang penting di dalam perubahan ini adalah karena adanya upaya membangun sebuah rumusan norma mengenai areal preservasi yang itu diatur dalam 16 kali norma. Ada 16 norma itu pengaturannya, tidak hanya dua norma. Tapi ada 16 norma yang merujuk pada areal preservasi itu. Lah bagaimana Anda membangun konsistensinya itu ya. Itu yang saya kira perlu nanti difikirkanlah oleh tim ini ya. Kemudian termasuk doktrinnya yang bisa menjelaskan, menguatkan. Kenapa Anda kemudian menegaskan ini ada persoalan konsistensi norma. Apakah Anda memang ada menerapkan doktrin strong sustainability misalnya? Atau ada doktrin apalagi Anda kemudian misalnya begitu ya, yang bisa meyakin betul mahkamah bahwa ya ini memang ada aspek kemaslahatan umat sebetulnya, tidak hanya generasi sekarang tapi generasi yang akan datang juga sehingga perlu di preserve seperti itu ya. Supaya satwa-satwanya orang enggak cerita, oh dulu di sini ada loh, sekarang mana, udah enggak ada lagi gitu. Ya saya sebelum sidang ini saya berapa hari baca terus, buka terus itu foto-foto area marga satwa, suaka-suaka, saya coba pengen tahu perkembangan-perkembangannya seperti apa sekarang ini. Jadi memang menarik itu ya. Jadi tolong ini bisa dipikirkanlah untuk kemudian bagaimana supaya dia memang bisa menunjukkan persoalan konstitusi normanya memang sangat kuat sekali di situ ya terkait dengan petitum ini. Karena petitum ini kalau kemudian Anda minta seperti ini harus ada dasar yang kuatnya di dalam positanya, ya. Ya, soal berapa norma yang Anda mohon itu ya terserah kepada para pemohon dan kuasa itu. Tetapi yang jelas harus ada kekuatan di dalam positanya sebagai basisnya argumentasi menuju ke petitum, ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Ada tambahan tadi Yang Mulia Pak Arsul, silakan kalau ada tambahan.
Terima kasih Yang Mulia. Ibu Ketua, tadi ada yang ketinggalan sedikit. Kalau saya menangkap dari semangat para pemohon, meskipun itu tadi sudah disinggung soal memasukkan masyarakat, bukan hanya masyarakat adat saja, yang saya kira kalau dikaitkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya, menjadi malah tidak match. Kalau masyarakat adat saja ada matchingnya. Gitu. Nah, saya menangkap bahwa spiritnya itu kan bukannya menentang undang-undang KSDHE ini secara total, tetapi spiritnya adalah bahwa ada undang-undang ASDHE, oke, tetapi tidak kemudian menegasikan ya, sama sekali kira-kira kan hak-hak tradisional masyarakat adat. Kira-kira kan kalau saya tangkap kan seperti itu. Nah ini ya para pemohon dan kuasanya, Pak Victor dan teman-teman, sekira ada baiknya juga kalau Anda juga harus argumentasikan, meskipun ini tidak Anda mintakan pengujian ya, apa yang ada dalam pasal 9 itu ya. Kan di undang-undang itu ya, di pasal 9 kalau enggak salah itu kan pada prinsipnya ya masyarakat adat itu kan kemudian tidak kehilangan hak sepanjang aktivitasnya ya, itu merupakan aktivitas KSDHE kan seperti itu ya. Dan apa yang disebut sebagai KSDHE itu kan didefinisikan kan, ada di pasal 1 ayat 2, konservasi sumber daya alam hayati. Itu kan apa, ada definisinya. Nah, hemat saya harus, ya, kalau soal ini masuk atau tidak sebagai objek pengujian itu hak Anda lah ya, terserah Anda. Tapi ini harus diinikan, karena undang-undang ini kan bukan sama sekali melarang ya di areal preservasi itu ya, tetapi aktivitasnya katakanlah dalam konteks masyarakat adat itu boleh sepanjang itu memenuhi KSDHH itu, konservasi sumber daya alam hayati kan, itu yang saya pahami kok itu. Nah itu juga harus Anda argumentasikan, apakah kemudian ya apa yang dimaksud itu. Termasuk boleh diuraikan meskipun itu mungkin nanti orang atau yang mulia itu bisa berpendapat itu masalah implementasi. Apa sih yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam? Kecuali kalau kemudian undang-undang ini menutup areal preservasi itu bagi kegiatan katakanlah yang sebetulnya secara tradisional telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat. Ya, nah kalau itu simple menjadi urusannya. Tapi kalau ini kan tidak melarang itu, ya sepanjang kegiatannya itu masih dalam pengertian konservasi sumber daya alam hayati itu boleh. Yang nggak mau melaksanakan itu, maka ya kemudian diganti rugi kan, kira-kira kan begitu nang-nangnya kan, ya diusir halus lah kira-kira kan begitu. Nah itu menurut saya harus Anda ini uraikan, argumentasikan ya. Paling tidak kalau ada di antara kami para yang mulai itu kemudian melihat karena itu diargumentasikan, maka perdebatannya menjadi tidak sesederhana perdebatan loh ini apa masalahnya, karena di pasal 9 kan bukan dilarang, boleh sepanjang memenuhi pengertian yang ada di pasal 1 ayat 2. Jadi saya kira itu perlu disinggung juga ya. Dan saya kira saya cukupkan itu, lama-lama nanti majelis panelnya jadi yang jadi pemohonnya gitu kan. Terlalu terima kasih. Saya kembalikan pada yang mulia Ketua Panel.
Ya, baik ya. Saya kira itu tambahan. Yang penting dibacalah secara lengkap supaya utuh bisa memahami isi dari undang-undang KSDHE itu, ya. Termasuk kalau memang dibolehkan pemanfaatan, pemanfaatan yang dimaksud secara lestari berkelanjutan itu seperti apa, ya gitu ya. Ya, silakan dipikirkan itu. Nanti jangan kami yang memikirkan nanti, ya. Nah, itu mikirkan sendirilah. Ya, jangan sampai masuk ke substansi paling tidak ya. Baik, terkait dengan apa yang sedih kami sampaikan, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau menyampaikan? Ada?
Cukup ya, Mulia?
Cukup ya. Monggo silakan nanti dipertimbangkan rame-rame lah gimana sebaiknya supaya dia betul-betul bagus gitu ya. Kemudian terkait dengan perbaikan permohonan, ini penyerahan perbaikan permohonan itu paling lambat adalah Senin 27 Juli 2026 pukul 12 WIB. Ya. Saya ulangi lagi, Senin 27 Juli 2026 pukul 12 WIB disampaikan online atau offline, silakan. Perbaikan permohonan harus telah ditandatangani ya oleh pemohon dan atau kuasanya. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali ya, tidak boleh berkali-kali. Yang dipakai nanti perbaikan yang awal. Kalau mau dikirim lewat pos juga silakan, tetapi dalam amplop itu nanti ditulis ini adalah perbaikan permohonan nomor 262 dan seterusnya ya. Kemudian perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word ya. Jangan lupa alat buktinya yang telah dibubuhi materai sesuai ketentuan atau dinasegel. Nanti terkait dengan persidangan berikutnya itu akan diinformasikan lebih lanjut dari kepanitraan. Begitu ya. Sudah tidak lagi yang mau disampaikan nih? Waktunya memang kita beri lebih longgar ini kalau ada yang mau disampaikan. Sudah cukup semua ya. Baik dari organisasi yang mengajukan pemohon maupun dari perseorangan. Sudah cukup semua, baik kalau tidak ada lagi ada tambahan yang mulia? Cukup ya, tidak ada lagi dari kami, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, untuk permohonan nomor 262 garis miring PUU, garis datar 24 Romawi, garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.